Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν κουράστηκες να ζεις κι αν ζητάς κάτι να βρεις που δεν βρήκες μέχρι τώρα στη ζωή. Αν πονείς πάρα πολύ κάπου μέσα στη ψυχή κι αν ζητάς κάποια διέξοδο να βρεις, φέρ τον πόνο σου, φέρ το βάρος σου, φέρ τη θλίψη σου στον Ιησού. Φέρ το νιώθο σου, φέρ τη σκέψη σου, φέρ τα όλα σου στον Ιησού. Κι αν πονείς μες στην καρδιά κι είσαι μες στη μοναξιά και ζητάς και εσύ να βρεις μια συντροφιά, κι αν σε πλήγωσαν βαθιά και σ' απόρριψαν ξανά και το βάρος δεν μπορείς να κουβαλάς, φέρ το πόνο σου, φέρ το βάρος σου, φέρ τη τρίψη σου στον Ιησού. Φέρ το νιώτο σου, φέρ τη σκέψη σου, φέρ τα όλα σου στον Ιησού. Κι αν παρέθηκες να ζεις και δεν ξέρεις τι να πεις και σε πνίγει κάτι μέσα στη ψυχή, κι αν πονείς και δεν μπορείς και φοβάσαι να σκεφτείς ότι απέτυχες δεν θέλεις να δεχτείς, φέρ τον πόνο σου, φέρ το βάρος σου, φέρ την τρίψη σου στον
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 6ο κεφάλαιο. Τότε ρώτησα τον Άγγελο που μιλούσε μαζί μου, «Τι σημαίνουν αυτά, Κύριε μου?» Και εκείνος μου απάντησε, «Αυτά είναι οι τέσσερις άνεμοι. Είχαν μείνει κοντά στον Κύριο όλης της γης και τώρα φεύγουν. Η άμαξα με τα μαύρα άλογα πήγε προς το βορρά. Τα άσπρα άλογα φύγανε προς τη δύση και κατά τον νότο φύγανε τα παρδαλά. Τα καστανά άλογα προχώρησαν και γύρεψαν να διατρέξουν τη γη. Τότε τους είπε ο Κύριος, «Εμπρός, διατρέξτε όλη τη γη». Έτσι και έκαναν. Μετά ο άγγελος με κάλεσε και μου είπε, «Κοίτα αυτά που φύγαν προς τη χώρα του βορρά, θα φέρουν το πνεύμα του Κυρίου εκεί». Ο Κύριος μου είπε, «Πήγαινε στο σπίτι του Ιωσία, γιού του Σοφωνία, και εκεί θα βρεις τον Χελδία, τον Τοβία και τον Ιεδαΐα που μόλις ήρθαν από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας. Πάρε από αυτούς τα δώρα που έφεραν. Πάρε ακόμα το ασίμι και το χρυσάφι και κάνε ένα στέμα και βάλε το στο κεφάλι του αρχιερέα Ιησού, γιού του Ιωσαδάκ, και πες του ότι ο Κύριος του Σύμπαντος λέει, «Νάτος ο άνθρωπος που το όνομά του είναι Βλαστός. Στον τόπο του θα βλαστήσει και το ναό θα ξαναχτίσει του Κυρίου».
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα, στο βιβλίο του Ζαχαρία που μελετούμε, στο 6ο κεφάλαιο, θα δούμε ένα όραμα που μας φέρνει πάρα πολύ κοντά στο όραμα του Ιωάννη στην Πάτμο, που έχουμε καταγραμμένο στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Ακούστε για παράδειγμα το εδάφιο αυτό. Και αποκρίθηκα και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου, «Τι είναι αυτά, Κύριέ μου?» Και ο άγγελος απάντησε και μου είπε, «Αυτά είναι οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού που βγαίνουν από τη στάση τους μπροστά στον Κύριο ολόκληρης της γης». Οι άνεμοι είναι προφανώς άγγελοι, όπως οι τέσσερις άμαξες, αγγελικά όντα, ουράνιες δυνάμεις, αόρατοι αγγελιοφόροι του, οι οποίοι υπερέχουν σε δύναμη, που στέκονται στην παρουσία του Θεού, εντρυφώντας τη φωνή του Λόγου του, και στη συνέχεια πορεύονται με ηθελημένη υπακοή σαν τους ανέμους για να εκπληρώσουν τις εντολές του. Με άλλα λόγια, οι άγγελοι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των κρίσεων που πρόκειται να έρθουν πάνω στα έθνη των εθνικών, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Τώρα παίρνουμε την ερμηνεία. Τα μαύρα άλογα, που είναι στη μία,
βγαίνουν προς τη γη του βορρά και τα άσπρα βγαίνουν πίσω από αυτά και τα ποικίλα βγαίνουν προς τη γη του νότου. Και τα ψαρά βγήκαν και ζήτησαν να πάνε για να περιέλθουν τη γη και είπε πηγαίνετε, περιέλθετε τη γη και περιήρθαν τη γη. Και έκραξε σε μένα και μου μίλησε λέγοντας «Δες, αυτά που βγαίνουν προς τη γη του βορρά, ανέπαυσαν το πνεύμα μου μέσα στη γη του βορρά». Παρατηρήστε ότι κανένα πτάλογα δεν πάει προς τη δύση. Αυτή η κατεύθυνση θα τα οδηγούσε στη Μεσόγειο θάλασσα. Αλλά αυτά δεν είναι θαλάσσια άλογα. Ούτε όμως μπορούν να πάνε ανατολικά, ως εκεί υπάρχει μεγάλη έρημος Αραβίας. Έτσι πηγαίνουν βορρά και νότια, δηλαδή κατευθύνονται από το Ισραήλ προς τα άλλα μέρη του κόσμου. Οι κατευθύνσεις που δίνονται, απλά φανερώνουν τα άλογα, κατευθύνονται από το Ισραήλ προς τον υπόλοιπο κόσμο. Το κείμενο λέει πως τα μαύρα και τα λευκά άλογα κατευθύνονται προς το βορρά. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης μας δίνεται μια σειρά από γεγονότα που θα συμβούν την εποχή της μεγάλης δοκιμασίας, το ένα γεγονός μετά το άλλο, η μία κρίση μετά την άλλη. Όταν το λευκό άλογο αρχίσει να πορεύεται, θα φέρει μαζί του μια μεγάλη νίκη που θα εγκαθιδρύσει μια ψεύτικη ειρήνη πάνω στη γη. Ο κόσμος όλος θα νομίζει ότι εισέρχεται στην εποχή της χιλιετίας, της βασιλείας. Ενώ στην πραγματικότητα θα εισέρχεται στην εποχή της μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως μετά το λευκό άλογο θα εμφανιστεί το κόκκινο άλογο του πολέμου. Πόλεμος θα ξεσπάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο θα ακολουθείται από το μαύρο άλογο του λοιμού. Ο λοιμός σχεδόν πάντα ακολουθεί τον πόλεμο, όπως οι αρρώστιες και ο θάνατος, τα οποία συμβολίζουν τον τέταρτο άλογο, το χλωμό. Σε αντίθεση με όλα αυτά, στο όραμα με τις τέσσερις άμαξες που δόθηκε στον Ζαχαρία, η σειρά των γεγονότων δίνει το σημαντικό στοιχείο. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι ο Θεός σκοπεύει να κρίνει όλα τα έθνη του κόσμου, ενώ οι τέσσερις άμαξες αντιπροσωπεύουν την κρίση που θα επέλθει πάνω στον καθένα. Όλα αυτά τα γεγονότα θα λάβουν χώρα την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Αυτή η περιγραφή ολοκληρώνει τη σειρά των 10 οραμάτων τα οποία δόθηκαν στον Ζαχαρία. Τώρα, ερχόμαστε σε ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα την εποχή του Ζαχαρία. «Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, πάρε από τους άνδρες της αιχμαλωσίας, από τον Χαλδάη, από τον Τοβία και από τον Ιεδαία που έχουν έρθει από τη Βαβυλώνα και έλα αυτή τη μέρα και μπες μέσα στον οίκο του Οσία, γιού του Σοφωνία». Εδώ αναφέρονται τα ονόματα τριών ανδρών οι οποίοι προέρχονται από τη Βαβυλώνα. Δεν είχαν έρθει σε μια από τις δύο ομάδες του λαού Ισραήλ, οι οποίες επέστρεψαν στη γη τους, αλλά ήρθαν από μόνοι τους. Το όνομα Χαλδάη σημαίνει ισχύς. Το όνομα Τοβία σημαίνει καλοσύνη του Θεού, ενώ το Ιεδαίας σημαίνει ο Θεός ξέρει. Η ένωση των τριών αυτών ονομάτων φανερώνει ότι ο Θεός γνωρίζει πως μέσω της καλοσύνης του σκοπεύει να θέσει το βασιλιά του στο θρόνο, ενώ σκοπεύει να το κάνει αυτό με ένα δυναμικό τρόπο. Αυτό που πρόκειται να λάβει χώρα εδώ είναι μια συμβολική στέψη, αλλά στην πραγματικότητα φανερώνει τον ερχομό του Χριστού στη γη για να κυβερνήσει, κάτι που φυσικά θα συμβεί στο μέλλον. «Και πάρε ασήμι και χρυσάφι και κάνε στεφάνια και βάλε τα επάνω στο κεφάλι του Ιησού, γιου του Ιωσεδέκ, του Μεγάλου Ιερέα». Φαίνεται παράξενο να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί τοποθέτησαν το στεφάνι στο κεφάλι του Ιησού, του Αρχιερέα, αντί για το κεφάλι του Ζωροβάβελ, που ανήκει στη γενιά του Δαβίδ? Ο λόγος για το οποίο δεν έπρεπε να στέψει τον Ζωροβάβελ είναι ότι ο Θεός δεν επρόκειτο να επαναφέρει τη γενιά του Δαβίδ στο θρόνο εκείνη την εποχή. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι ο επόμενος, ο οποίος πρόκειται να φορέσει το στέμμα του Δαβίδ, θα είναι ο Κύριος Χριστός, όταν επανέλθει στη γη για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Όμως, η στέψη του αρχιερέα ήταν κάτι άκρως ασυνήθιστο, καθώς ο Θεός διατηρούσε τα αξιώματα του βασιλιά και του αρχιερέα απολύτως διαχωρισμένα. Η εξήγηση για το περίεργο αυτό συμβάν μπορεί να βρεθεί στο γεγονός ότι ο Ιησούς, ο αρχιερέας, αντιπροσωπεύει τον Κύριο Χριστό, που είναι σήμερα δικός μας αρχιερέας. Στην εποχή τη δική μας, στην επιστολή προς Εβραίους, διαβάζουμε ότι πρέπει να συλλογιζόμαστε το μεγάλο αρχιερέα μας. Ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, ανυψώθηκε στον ουρανό και όσο μεγάλος αρχιερέας μας έχει περάσει στον Ιερό Τόπο, στα Άγια των Αγίων. Τώρα, κάθε στα δεξιά του Θεού και περιμένει τη στιγμή που οι εχθροί Του θα μετατραπούν σε υποπόδιό Του. Ο Χριστός θα επανέλθει και θα εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του πάνω σε αυτή τη γη. Το κεφάλαιο που μελετάμε απεικονίζει τη στέψη Του. Παρατηρήστε την αλληλουχία γεγονότων, η οποία περιγράφεται στο μικρό βιβλίο του Ζαχαρία. Μετά τα οράματα που φανέρωσαν την κρίση του Θεού πάνω στο λαό του και σε όλα τα κράτη των εθνικών, τώρα έχουμε τον ερχομό του Ιησού Χριστού και τη στέψη του ως βασιλιά βασιλιάδων και κύριο κυρίων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την τριπλή διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού στο πέρασμα του χρόνου. Την πρώτη χρονική περίοδο, η διακονία του ήταν προφήτης του Θεού, όταν ήρθε στη γη πριν από 1900 περίπου χρόνια. Ήρθε εδώ κάτω να μιλήσει για το Θεό, ενώ ο ίδιος ήταν ο λόγος του Θεού, καθώς αποκάλυψε το Θεό με ανθρώπινη μορφή. Επίσης φανέρωσε την αγάπη του Θεού, καθώς πέθανε στο Σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Ο Χριστός ήταν ο προφήτης του Θεού. Στις μέρες που ζούμε, επίσης, ο Χριστός είναι ο ιερέας του Θεού. Όταν ανυψώθηκε στον ουρανό, εισήλθε στον Άγιο Τόπο, στα Άγια των Αγίων, και παρέδωσε το αίμα του για τις δικές μας αμαρτίες. Σήμερα βρίσκεται εκεί να μεστεύει για όλους μας. Μεστεύει για μας όταν βλέπει αμαρτίες στη ζωή μας και όταν εμείς τις ομολογούμε μπροστά του. Συγχωρούνται. Υπηρετεί στον ουρανό ως ο δικός μας αρχιερέας. Κάποια μέρα στο μέλλον θα γυρίσει στη γη. Το βιβλίο της Αποκάλυψης του κάνει αυτό πολύ καθαρό. Ότι θα έρθει ξανά ως βασιλιάς βασιλιάδων και κύριος κυρίων. Προφήτης, ιερέας, βασιλιάς. Να η τριπλή διακονία του Χριστού. Στη συνέχεια ο Χριστός περιγράφεται με μια άλλη μεταφορική εικόνα. «Και μίλησέ του με τα λόγια, έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, λέγοντας, «Θες ο άνδρας, το οποίο το όνομα είναι ο Βλαστός, και θα βλαστήσει από τον τόπο του και θα κτίσει το ναό του Κυρίου». Βλαστός δεν είναι το όνομα του Ιησού του αρχιερέα. Είναι ένα προφητικό όνομα, το οποίο δίνεται στον Κύριο Ιησού Χριστό. Εκείνος ήρθε στη γη πριν από 1900 τόσα χρόνια ως βλαστός, ως δρίζα από ξένη γη, όπως λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 53, εδάφιο 2. Το γεγονός ότι ήρθε στην ανθρωπότητα και σε ένα λαό, ο οποίος εκείνη εποχή ήταν κάτω από ρωμαϊκή κυριαρχία, είναι κάτι το θαυμαστό. Ονομάστηκε η ρίζα από τον Ιεσέ, τον Ζητιάνο, διότι την εποχή που γεννήθηκε ο Κύριος Χριστός, η βασιλική γενιά του Δαβίδ είχε βυθιστεί στην απόλυτη φτώχεια. Ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια και την αφάνεια. Ήταν πραγματικά η ρίζα που βγήκε από ξένο χώμα. Ας υποθέσουμε ότι περπατούσατε σε μια έρημο. Καθώς περπατάτε, δεν βλέπετε τίποτα να φυτρώνει στο έδαφος. Παρά ίσως κάποιους κάκτους. Ίσως κάποια φίδια να βλέπατε. Ξαφνικά όμως συναντούσατε ένα όμορφο φυτό. Ας πούμε ένα μαρούλι, ζουμερό και πράσινο, να είναι φυτρωμένο εκεί. Θα μπαίνατε εκπληκτοί. Δεν θα μπορούσατε να δώσετε εξήγηση. Ακριβώς το ίδιο είναι και ο Κύριος Χριστός. Είναι η ρίζα που ξεπρόβαλε μέσα σε εχθρικό χώμα, σε ξένο χώμα. Ο Ιησούς Χριστός πρόκειται να έρθει ξανά ως βλαστός και θα κυβερνήσει όλο τον κόσμο και θα βλαστήσει από τον τόπο του και θα χτίσει το ναό του Κυρίου. Βλέπετε, αυτή η υπόσχεση δίνεται για την ενθάρρυνση του πιστού υπολείπου που αγωνίζεται να ξαχτίσει το ναό. Όπως είδαμε στο βιβλίο του Αγκαίου, αυτός ο ναός μοιάζει για ορισμένους μικρούς και ασήμαντος, αλλά στα μάτια του Θεού ήταν ένας οίκος. Αν και υπήρχε μια σειρά ναών, το θυσιαστήριο της Ερήμου, ο ναός του Σολομώντα, ο ναός του Ζεροβάβελ, ο ναός του Ηρώδη, ο ναός της Μεγάλης Θλίψης, ο ναός της Χιλιετίας, ο Θεός τους ονομάζει όλους έναν οίκο. Ο Θεός δεν έβλεπε τον ναό του Ζεροβάβελ ως ξεχωριστό σπίτι. Αν και θεωρούνταν κάτι ασήμαντο για αρκετό καιρό, ο Θεός λέει ότι εκείνος πρόκειται να κρίνει τη σημασία του ναού Και πράγματι, αυτός ο ναός βρισκόταν μέσα στο σχέδιο και στο σκοπό του. Παίρνω πάρα πολλά γράμματα που λένε «Δεν είμαι ικανός να κάνω πολλά πράγματα για το Θεό». Φίλοι μου, το ίδιο πράγμα έβγαινε από το στόμα του λαού που είχε επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ την εποχή του Ζαχαρία. Ο ναός που έκτιζαν φαινόταν ένα τίποτα μπροστά στο μεγαλείο του ναού του Σολομώντα. Όμως ο Θεός τους διαβεβαίωσε ότι ο ναός που έκτιζαν αποτελούσε το δικό του θέλημα. Καθώς ότι εκείνος είναι αυτός που καθόριζε τη σημασία του ναού. Ξέρετε, εμείς θα κρίνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ο μεγαλύτερος χριστιανός ποιος είναι? Μήπως σε κάποια εκκλησία ή σε κάποια κρεβάτια νοσοκομείων, κάποιοι καθυλωμένοι άγιοι άνθρωποι του Θεού? Πρόσφατα άκουσα κάποιον, ο οποίος ακούει το πρόγραμμά μας, και αυτός ο άνθρωπος είναι παράλυτος από το λαιμό και κάτω. Είναι ένας υπέροχος χριστιανός. Ποιος είπε ότι η δική μας διακονία είναι πιο σπουδαία από αυτό που κάνει ο άνθρωπος αυτός? Αυτό το αποφασίζει ο Θεός. Εκείνο θα πρέπει εμείς να κοιτάξουμε είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό ακριβώς προσπαθούσε να εμφυσίσει ο Αγγαίος και ο Ζαχαρίας στο λαό του Θεού. Συνεχώς τους ενθάρρυναν λέγοντας «Κάντε αυτό που θα σας πει ο Θεός». Σίγουρα μοιάζει ασήμαντο, αλλά είναι το σχέδιο και ο σκοπός του Θεού. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι τρανό και σημαντικό. Αυτό θα καταλήξει στον ερχομό του Χριστού στη γη που θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Δες, ο άνδρας του οποίου το όνομα είναι Βλαστός, ο Λόγος του Θεού, αναφέρεται στον Κύριο Ιησού Χριστό ως ο Βλαστός, με τέσσερις τρόπους. Ονομάζεται ο Βλαστός του Δαβίδ, παίρνους χάρη. Δέστε, έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, θα ανεγείρω τον Δαβίδ, το δίκαιο Βλαστό, και βασιλιάς θα βασιλεύσει, και θα ευημερήσει, και θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη πάνω στη γη. Ιερεμίας 23, εδάφιο 5. Αλλού ο Χριστός παρουσιάζεται ως ο βασιλιάς. Αναφέρεται επίσης ως ο υπηρέτης του Γιαχβέ, ο Βλαστός. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Όπως έχουμε ήδη δει στο Ζαχαρία 3:8. Άκου τώρα Ιησού, μεγάλη ιερέα, εσύ και σύντροφή σου, που κάθονται μπροστά σου, επειδή αυτοί είναι θαυμάσιοι άνθρωποι, δεδομένου ότι δες, εγώ θα φέρω έξω το δούλο μου τον Βλαστό. Ο τρίτος τρόπος που αναφέρεται ως Βλαστός, στο Ζαχαρία 6, εδάφιο 12, που ονομάζεται ως άνδρας, του οποίου το όνομα είναι Βλαστός. Τέλος, φανερώνεται ως ο κλάδος του Κυρίου. Κατά την ημέρα εκείνη ο κλάδος του Κυρίου θα είναι ωραίος και ένδοξος, και ο καρπός της γης εξαίρετος και εμφρόσινος σε εκείνους που έχουν διασωθεί από τον Ισραήλ. Στο Ισαΐα, κεφάλαιο 4, εδάφιο 2. Έγινε ενδιαφέρον να δούμε ότι το Ευαγγέλιο καταγράφει μέσα στην Καινή Διαθήκη τον Ιησού Χριστό με αυτόν τον τετραπλό τρόπο. Το Ευαγγέλιο του Μαθαίου ως βασιλιά, ως Βλαστός του Δαβίδ, το Ευαγγέλιο του Μάρκου ως υπηρέτης του Κυρίου, το Ευαγγέλιο του Λουκά ως τέλειος άνδρας, το οποίο το όνομα είναι Βλαστός, και τέλος το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ως ο κλάδος του Κυρίου, ο Υιός του Θεού. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο ποτρέτο του Ιησού, όπως εκείνος ήταν στην εποχή που έζησε σε αυτόν τον κόσμο ως ένα απλό μέλος της ανθρώπινης κοινωνίας. Ναι, αυτός θα κτίσει το ναό του Κυρίου, και αυτός θα πάρει τη δόξα, και θα καθίσει και θα δικήσει επάνω στο θρόνο του, και θα είναι ιερέας επάνω στο θρόνο του, και ανάμεσα στους δυο αυτούς θα είναι βουλή ειρήνης. Και για τον Ελέμ θα είναι στεφάνια, και για τον Τοβία, και για τον Ιεδέα, και για τον Ιν, τον γιο του Σοφωνία, σε ανάμνηση του ναού του Κυρίου. Ναι, αυτός θα κτίσει το ναό του Κυρίου. Ναι, αυτός είναι το βλαστάρι, το κλαδί που θα ξεφυτρώσει μέσα στη φτώχεια και την αφάνεια. Αυτός θα κτίσει το ναό του Κυρίου, δηλαδή το ναό, τον αιώνιο της βασιλείας. Ο Χριστός Μεσσίας θα καθίσει και θα διοικήσει το θρόνο του. Και θα είναι ιερέας πάνω στο θρόνο του, θα είναι βασιλιάς και ιερέας. Αυτά τα δύο αξιώματα θα συνδυαστούν σε ένα μόνο πρόσωπο. Θα είναι στεφάνια σε ανάμνηση στο ναό του Κυρίου. Ο Ιησούς δεν φοράγει αυτά τα στεφάνια. Είχαν τοποθετήσει στο κεφάλι του μόνο για την συμβολική αυτή στέψη. Μετά, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, τοποθετήθηκαν ως σύμβουλα στα πάνω παράθυρα του ναού ως ανάμνηση, για να υπενθυμίζουν ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν και θα ήταν βασιλιάς αλλά και ιερέας. Και αυτοί που είναι μακριά θα έρθουν και θα κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου και θα γνωρίζετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε εσάς και αυτό θα γίνει αν υπακούσετε ακριβώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Η Επιτροπή από τη μακρινή Βαβυλώνα, που έφερε μια προσφορά ασημνιού και χρυσού για τον ναό, ο οποίος ήταν τότε στη διαδικασία ανακατασκευής, ήταν η κατάλληλη περίσταση για την πρόβλεψη του Ζαχαρία σχετικά με τον μελλοντικό δοξασμένο ναό. Αυτός ο ναός θα καθιερωθεί στην Ιερουσαλήμ ως ένας οίκος προσευχής για όλα τα έθνη και στον οποίο ακόμα και οι εθνικοί λαοί από μακρινές χώρες θα συνέρεαν, φέρνοντας τη λατρεία και τα δώρα τους. Ο Ισαΐας επίσης, λοιπόν, μιλάει για την είσοδο των εθνών στο ναό της Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της βασιλείας. Στις έσχατες μέρες, το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών και όλα τα έθνη θα συρρέουν σε αυτό και όλοι οι λαοί θα πάνε. Θέλω να σας θυμίσω ότι νωρίτερα στα εδάφια 12-13 του κεφαλαίου που μελετάμε, διαβάσαμε ότι ο Χριστός, ο βλαστός, πρόκειται να κτίσει το ναό του Κυρίου. Επίσης, το εδάφιο που μελετάμε αυτή τη στιγμή λέει ότι αυτοί που είναι μακριά θα έρθουν και θα κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου. Τα έθνη να κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου με την έννοια ότι θα εγκατασταθούν εκεί μέσα όλο το πλούτο τους. Θα φέρουν όλα τα πλούτη τους. Είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτό διαχωρισμό, διότι μόνο ο Κύριος Χριστός ο ίδιος θα χτίσει το ναό. Ο Ισαΐας επίσης λέει και για τους γιους του αλλοεθνή που θα προστίθενται στον Κύριο για να δουλεύουν σε Αυτόν και να αγαπούν το όνομα του Κυρίου, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο Βουνό και θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεκτές πάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε εσάς. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός ο Μεσσίας ο ίδιος θα καθιερώσει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και αυτό θα γίνει αν υπακούσετε ακριβώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Δεν πιστεύω ότι αυτό εννοεί πως η εκπλήρωση προφητείας θα εξαρτηθεί από την υπακοή του λαού. Διότι η προφητεία αποτελεί κομμάτι του αιώνιου σχεδίου και σκοπού του Θεού. Αυτό που μάλλον εννοεί είναι ότι η δική του συμμετοχή στην εκπλήρωση προφητείας εξαρτάται από την πίστη και την υπακοή τους. Αυτό ισχύει και για μας. Γιατί ο Θεός θα κάνει το θέλημά του. Το θέμα είναι αν εμείς με την πίστη μας και την υπακοή μας θα είμαστε μέρος αυτού του σχεδίου. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.